Це програма «Свобода за тиждень». Вітаю усіх, хто нас слухає. Мене звуть Ірина Штогрет. Тиждень, що минув, продемонстрував важливість метеорологічного фактора у великій політиці. Президент України Віктор Янукович через туман, як було офіційно заявлено, не зміг вчасно прилетіти до Вроцлава на зустріч з президентами Польщі та Німеччини. Тож тим довелося трошки зачекати. Чи доведеться Україні чекати у справі підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом? Про це у прямому ефірі Радіо Свобода говорили народні депутати, посол Німеччини в Україні та й, власне, журналісти. Також до студії Радіо Свободи протягом тижня приходили Ганна Герман, радник президента України, керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань адміністрації президента та новий голова Федерації профспілок України Юрій Кулик. Ви слухаєте «Свободу за тиждень» – стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі Радіо Свобода. Президент України провів засідання гуманітарної ради і наголосив на важливості прийняття стратегії гуманітарного розвитку України. Президент сказав, що гуманітарна сфера потребує значної уваги, бо має великий вплив на загальний стан суспільства. Багато писали в пресі про те, що ідеологію гуманітарної сфери в адміністрації президента розробляє радник президента Ганна Герман. Проте, чи це так? Та хто ще працює над стратегією розвитку гуманітарної сфери України, Інна Кузнецова розпитувала, власне, Ганну Герман.
Гуманітарна стратегія готова. Її розробила Академія наук України разом з робочою групою громадської гуманітарної ради при президентові України. І ця стратегія тепер передана до академій, які є гуманітарними. Так.
Тобто педагогічних наук, так. Медичних наук.
Так, вони зроблять експертні свої висновки. Буде обговорення організоване, широке суспільне обговорення. І будуть зібрані усі пропозиції, зауваження авторитетних діячів культури, науки України. І вже узагальнена така стратегія буде розглянута на спільному засіданні усіх академій разом з гуманітарною радою і в присутності президента України. І тоді цей кінцевий документ буде вже як законопроект скерований до парламенту України. Це дуже важливо, щоб гуманітарна стратегія стала законом України, так як ми маємо закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Щоб ніхто вже не сперечався над якимись, скажімо, питаннями, чи чиновник має говорити по-українськи чи по-російськи. Щоб не було якихось тут дискусій з приводу питань, визначених, пріоритетних для держави. І мені здається, що гуманітарна стратегія, вона буде підкріплювати той цивілізаційний вибір, який зробили українці 1 грудня 91-го року. І це дуже важливо, щоб до кінця року, а ви знаєте, ми 1 грудня будемо відзначати 20 років референдуму про незалежність. Проект, остаточний документ, гуманітарна стратегія була подана на розгляд президента, була заслухана, так як ми говорили, і подана до парламенту. Я думаю, що я вірю, що це відбудеться.
Але разом з тим, напередодні засідання гуманітарної ради, кореспондент Радіо Свобода спілкувався з одним з членів гуманітарної ради Валерієм Бебиком, і той йому сказав, що Академія наук розробила цю стратегію, але там все таке дуже загальне, розробити, рекомендувати і так далі. Мовляв, в такому радянському штибі, і через те це не сподобалося.
Я говорила з Валерієм стосовно цього його висловлювання. Він сказав, що він мав на увазі один з попередніх проєктів. А проєкт, який поданий був з урахуванням і напрацювання робочої групи гуманітарної громадської ради, і того, що представив нам академік Гейтс, коли ми попередньо обговорювали це питання у нас. Це досить серйозний документ, стратегічний документ, і я думаю, він розставить багато крапок над «і» і дасть відповіді на ті питання, які сьогодні в суспільстві
стоять. Тобто там немає нічого такого тоталітарного, от в чому от звинувачує Академію наук міністр Табачник?
Ви знаєте, я не хотіла би коментувати якісь оцінки міністра Табачника Академії наук. Я вважаю, що Українська академія наук знана у світі, яка відіграла колосальну роль у розвитку України і, зокрема, в її незалежницький період. І я високо ціную досягнення Академії наук і проекти, які вони розробили стосовно гуманітарної стратегії, в тому числі.
Чи буде входити? От які основні напрямки цієї гуманітарної стратегії?
Я думаю, що якби ми говорили про те, які ключові слова, так, на які можна клікнути, як тепер кажуть тінейджери,
хай буде так,
можна було ввести, щоб дістати матрицю цієї стратегії, то це, очевидно, мали би бути слова толерантність і відкритість. Це основні засади, на яких ґрунтується ця стратегія.
Академік Національної академії наук Мирослав Попович, коли ми в нього запитали, як він бачить стратегію гуманітарної сфери, сказав ось що.
Це непідйомна задача. Гуманітарна сфера, як не дивно, це не просто сфера повсякдення. Треба пам'ятати, що це лише на поверхні ВВП. Будуючи таку стратегію, яка б вивела людей із стану пригніченості, зневіри у всьому, треба під цим кутом зору тільки будувати стратегію в галузі медицини чи шкільництва. В такій критичній ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося, це має бути справою уряду.
Я тільки можу висловити сподівання, що такий шановний вчений, як Мирослав Попович, долучиться до розробки, остаточної розробки цієї стратегії. І я думаю, йому є що тут сказати, і ми з величезним задоволенням вислухаємо і приймаємо його напрацювання.
Він говорить про те, що це непідйомна задача, оскільки, як правило, до гуманітарної сфери руки доходять, тоді в якісь такі критичні моменти. Нинішній момент, він є таким критичним?
В Україні багато непідйомних завдань. Майже все те, що ми піднімали за 20 років, здавалося непідйомним. Тому, як каже одна моя приятелька з Донецька, глаза бояться, а руки ділають. Так що я думаю, що ми повинні за це братися.
Послухаємо ще одного філософа, Вадима Скуратівського. Він дещо більш жорстко говорить про гуманітарну сферу.
Я знаю стиль Вадима Скуратівського, він завжди був жорсткий. Але в тому завжди була його ціна.
Прошу послухати.
Ми в найширшому розумінні цього слова потрапили саме в реакційний простір біжучої української історії. В ньому одна із провладних партій ставить пам'ятники Сталіну, тепер буде ставити пам'ятники Брежневу і Щербицькому. Уряд закриває на це очі. Обшуки у Марії Матіос, безконечні процеси проти тих чи тих українських патріотів, я маю на увазі виключно гуманітарний аспект цього самого процесу. Хай добродії з уряду, зрештою, подивляться на репертуар фільмів, які показує наше телебачення. Безконечний пафос чекістів. Безконечна учта з приводу того, як в грудні 1917 року була витворена оця сама структура, яка потім убила кілька десятків мільйонів людей і в цій країні, і в усьому світі.
Коментар.
Насамперед, я з багатьма речами погоджуюся, і я думаю, що такі жорсткі оцінки, їх треба робити, тому що чим жорсткіші оцінки ми робимо, тим більше вживається якихось заходів для того, щоб якісь помилки не робити і так далі. Але з іншого боку, стосовно фільмів, ми маємо приватні телекомпанії. Ніхто, влада не повинна, і тут пан Скуратівський повинен повернутися з соціалізму в наш час. А влада не може собі дозволити ані Радіо Свобода давати вказівки, що вам говорити, ані там якимось приватним каналам давати вказівки, що вони мають показувати. Більше того, ми зараз працюємо над тим, щоб і державний, єдиний державний канал телевізійний, який ми маємо у Т1, щоб він перетворився на громадське телебачення, на суспільне телебачення, щоб там не керувала кнопка, поставлена десь там у кабінеті якогось чиновника державного, так? А щоб наглядова рада керувала, яка би складалася з представників політичних партій, з представників громадських організацій, з вчених, в тому числі таких, як Вадим Скуратівський.
Але називається «намагаєтесь досить довго». Попередня влада 5 років намагалась, ви намагаєтеся.
П'ять років попередня влада намагалася і нічого не зробила. Шлях у законопроекту про громадське телебачення дуже тернистий. Ви про це знаєте.
Так.
І останнє наше намагання розчистити то терня з нашої дороги було запрошення, до речі, запросив Сергій Льовочкін, голова адміністрації, експертів європейських, щоб вони допомогли нам достосувати, підтягнути цей законопроект до європейських стандартів. І не тому, що в нашій країні нема фахівців, які не могли би зробити, а тому, що думка європейських експертів, вона часом може бути більш переконливою для українського чиновника, коли йдеться про стандарт, і до неї більше дослухаються. Якщо ми отримали з Кабінету міністрів законопроект з такими правками, яких громадська рада при президентові підтримати не могла, то думка європейських експертів тут дуже помогла. І зараз законопроект знаходиться у юристів, які підтягують там деякі ще моменти, які для Європи вже можуть бути прийнятними, і експерти це пропонували, а для України ще не дотягують.
Зрозуміло, тобто політична воля є, на коли можна очікувати?
До кінця року, сказав Сергій Володимирович Льовочкін мені це, до кінця року цей законопроект ми в себе в адміністрації президента дотягнемо і будемо подавати його на розгляд президенту. Це терміни, які нам президент дав, поки що ми їх не порушуємо.
Гуманітарного віце-прем'єра зараз немає, так? Чия це безпосередня робота? Бо якщо я правильно прочитала те, що я прочитала в ЗМІ, то там було так написано, що ви заявили, що не маєте великого впливу на гуманітарну політику держави.
Ми, як гуманітарна рада при президентові України, можемо виробляти рекомендації, якісь погляди, якусь позицію на ту чи іншу ділянку роботи, давати уряду якісь наше бачення, як воно має бути, як, наприклад, на минулій гуманітарній раді ми дали наше бачення відзначення найвдатніших українців в 2012 році, хто має війти до цього списку, щоб не було так, що в Верховній Раді там одна фракція одного подала, інша іншого, Кабмін подав третього, погодитися не можуть. Ми визначили список імен найбільш славетних і впливових українців, які матимуть ювілейні дати наступному році, і це вже буде бачення спільне державне. Такі бачення ми виробляємо, але реалізовувати цю політику повинен Кабінет міністрів.
І наскільки він готовий її реалізовувати?
Було би некоректно з мого боку давати оцінку тут Кабінету міністрів. Я думаю, що добрі фахівці є і у Міністерстві культури, у Міністерстві освіти. Те, що потрібна координація спільних дій там, у них на місці, я залишаюся при цій думці.
Тобто потрібен віце-прем'єр?
Віце-прем'єр, чи як це буде називатися, це не має значення. Хтось мусить координувати це, хтось мусить узагальнювати, тому що Міністерство освіти і Міністерство культури не дуже пов'язані між собою, а часом ідуть паралельними шляхами, які ніколи не перетинаються, і або навіть ідуть в різні боки. Тому, я думаю, хоча це ніяк не означає, що я займаюся якимось там лобізмом, чи я маю якісь будь-які претензії на цю посаду. Ні, я повторюю це прямо, щоб журналісти мене добре зрозуміли. Я не маю жодних претензій на будь-які посади. Я чудово почуваюся як секретар гуманітарної ради при президенті України і хотіла би там працювати.
Радник президента Ганна Герман вважає, що усі крапки над «і» у питанні англомовної книги під авторством Віктора Януковича уже проставлені. Пані Герман розповідала про стратегію розбудови гуманітарної політики України. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». 11 листопада члени Ради Федерації профспілок України обрали нового голову Юрія Кулика, оскільки 7 листопада подав у відставку попередній голова Федерації профспілок України Василь Хара. Голова парламентського комітету з питань соціальної політики і праці – депутат від партії регіонів. Хара подав у відставку на тлі порушення Генеральною прокуратурою України 35 кримінальних справ щодо нібито незаконного відчуження санаторіїв, підпорядкованих Федерації профспілок. Василь Хара заявив, що дії прокуратури пов'язані з інтересами осіб, близьких до влади, охочих привласнити низку санаторно-курортних комплексів. У прямому ефірі я, Ірина Штогрин, розпитувала про профспілкову власність та завдання Федерації нового її очільника Юрія Кулика.
Та ситуація, яка опинилася сьогодні в Федерації профспілок України, є надзвичайно складною. Найперше завдання – зробити, щоб у структурі нашого суспільства чи в політичній системі нашого суспільства така наймасовіша громадська організація зайняла чільне для неї місце у суспільстві. Судові тяганини, перевірки, звинувачення – це не прикрашало, і це було лише не було на користь Федерації профспілок.
Ті звинувачення всі, вони залишилися, пане Кулик?
Завдання моїх колег полягає в тому, щоб відновити діалог, соціальний діалог відновити у державі. З органами влади, з роботодавцями, з правоохоронними органами, у тому, що оскільки зайшла ситуація так далеко. Я маю намір сьогодні обов'язково зустрітися із представниками Генеральної прокуратури. Я маю намір сісти за стіл переговорів і спокійно обговорити всі питання, які сьогодні виникають. Я хочу сказати, що дійсно свого часу держава передала частину державної власності в управління профспілкам. Частина цієї власності була, скажімо, реалізована, будемо так говорити.
Частина.
говорити, тому що кожен з нас не знає, напевне, як це сталося, але всі ми знаємо, що, власне, сталося з власністю профспілок.
Звичайно, так. Ми маємо сьогодні документи, які чітко підтверджують, що це саме власність профспілок. Сьогодні треба сісти за стіл переговорів і чітко вияснити, чи я ж кому належить власність. Я абсолютно не заперечую проти того, що сьогодні, скажімо, якщо це буде доведено, то ця власність, вона хай відійде державі, або держава залишить в управлінні профспілок, скажімо, цю власність. Сьогодні я буду проводити цю лінію, треба на тлі того, що ми побачимо, якою власністю ми сьогодні користуємося, я так би сказав, бо я б не чіплявся навіть зубами, скажімо, за цю власність, а подивився реально, чи вона взагалі вся потрібна профспілкам сьогодні. Скажімо, в нас є такі об'єкти, які вони взагалі тільки обтяжують нашу фінансову діяльність і так далі. По-друге, чи реально можна об'єкти віддати, скажімо, для інвалідів, я знаю, там для ще для інших категорій, які сьогодні потребуються. У нас є такі санаторії, скажімо, є ось такі оздоровниці. І я думаю, це Федерація профспілок і президія, ну це теж погодилася, тобто треба до цього підходити реально.
Скажіть, будь ласка, а ви можете сказати приблизно, от який відсоток, ви думаєте, із власності профспілок перебуває зараз в реальній власності приватних осіб?
На жаль, у мене такої цифри немає. Ви знаєте, чесно, я скажу вам, що я, працюючи в Федерації профспілок України, не опікувався питаннями майна. У мене було питання організаційно-кадрової роботи і, скажімо,
ваше щастя,
стиль,
мабуть.
Так, звичайно. Десь ми сьогодні маємо у власності 80-82 оздоровниці. На жаль, десь четверта частина з них працює на сьогодні неефективно. Федерація профспілок України не буде в загоні в якомусь, я це відповідаю за свої слова, 100%. Вона сьогодні буде виконувати ті функції, які їй потрібні. Для цього у нас сьогодні членські організації створили Федерацію профспілок Україну, їх 69 сьогодні. Питань у нас дуже багато. Сьогодні у нас питання. Ми долучилися зараз дуже серйозно до питань формування бюджету 2012 року. Для нас дуже важливо, що там була та соціальна складова, на яку ми орієнтуємося. Я хочу сказати, що це питання заробітної плати, це питання прожиткового мінімуму, які це нас, які нас хвилюють в основному. Це питання заробітної плати бюджетників, які мали забиватися у державний бюджет. Ми над цим зараз працюємо. Наступне питання, яке нас хвилює дуже, яким ми маємо займатися, це питання трудового кодексу. От він вже десяток років не може прийнятися, хоча наші сусіди, скажімо, в Казахстані, в Росії, цей трудовий кодекс вже прийняли, але дуже важко йдеться робота. Важко йдеться робота, тому що кодекс, ми не хочемо, щоб були погіршені положення кодексу законів про працю, які зараз існує у нас. А сьогодні йдуть важкі перемовини з роботодавцями, які сьогодні, на наш погляд, послаблюють певні позиції.
Чи можете ви змінити свідомість людей, щоб вони зрозуміли, що якщо вони не будуть мати організованого профспілкового руху, то вони не зможуть захищати свої права перед роботодавцями?
Абсолютно з вами згоден. Я хочу сказати, що дійсно це справедливо, абсолютно, що після радянського періоду я не можу сказати, що всі профспілкові комітети сьогодні, всі профспілки стали, скажімо, зовсім іншими. Дуже багато профспілкових організацій, які дійсно відповідально захищають своїх працівників. Я можу навести вам приклади багато. Це в профспілці металургів. Це сьогодні я вважаю взагалі профспілка європейського типу, яка відверто йде на бій з магнатами, як ви кажете. Сьогодні Федерація профспілок України, вона є членом Міжнародної конфедерації профспілок, яка об'єднує десь близько 20 країн світу. Ми є сьогодні членами Європейської конфедерації профспілок, членами Загальної конфедерації профспілок. І там це профспілки, які є європейські, будемо говорити, які давно вже стали на цей шлях, і дійсно ми сьогодні робимо все для того, щоб бути саме такими. Кажуть, кишенькові там, кишенькові якісь до когось там і так далі. Я хочу сказати, що буквально минулого року ми ледве-ледве завершили колективний трудовий спір проти Кабінету міністрів України за те, що не було виконано норми генеральної угоди. Цей трудовий спір ми включили абсолютно це законно відповідно до нашого законодавства. Включилася цей трудовий спір. І він тягнувся дуже довго, тому що, скажімо, це була позиція, коли в генеральній угоді було записано, скажімо, що з такого-то року мінімальна заробітна плата буде дорівнювати прожитковому рівню. І це не було виконано, скажімо, там з 2010 року і так далі.
Є скільки таких приклад... За всі часи незалежності не було виконано. Пане Кулик, ось на цьому жовтневому зібранні, яке було в всеукраїнських зборах первинних голів первинних профспілкових організацій, йшлося про те, що треба дуже швидко реформувати Федерацію профспілок, і один з напрямків – це об'єднання і укрупнення цих первинних структур. Але, звісно, що це все впирається в те, що українці, вони не хочуть об'єднуватися. Кожен хоче хоч трьома людьми, але керувати.
Сам собі гетьман, так?
Так, так. Що ж робити? Як реформувати будете Федерацію профспілок України?
Ви знаєте, я знаю цю проблему, вона давно вже існує, ця проблема, зокрема, зокрема, це проблема існує сьогодні у профспілках машинобудівного комплексу. Ну, десь у нас 9-10 зараз профспілок, мається на увазі, галузевих профспілок, які переплітаються, їхні функції, їхні дії якось переплітаються. Я не бачу в цьому нічого поганого, щоб, скажімо, всередині федерації були створилася якась асоціація, скажімо, цих профспілок, Федерація профспілок України, фактично конфедерація. Наше завдання – координувати цю роботу і допомагати їм краще працювати. Одне із них, що нас хвилює сьогодні, це, скажімо, звільнення працівників, тим більше профспілкових активістів, без згоди профспілкового комітету. Ну, це інші питання, які там, у нас десь 247 позицій, з якими ми не згодні сьогодні. Це в проєкті Трудового кодексу, він ще не прийнятий. Я хочу сказати, ми дуже плідно працюємо з віце-прем'єр-міністром Тігіпком. Нам приємно, що останнім часом пішло розуміння від Кабінету міністрів, пішло розуміння від окремих груп роботодавців, які схиляються до наших позицій, які ми пропонуємо, які ми відстоюємо сьогодні. Але хочу сказати все, ну, сьогодні в Трудовому кодексі. Молода людина, якщо прийшла перше робоче місце у людини, скажімо, після школи, роботодавці пропонують протягом першого року роботи платити лише 85% мінімальної заробітної плати. Це погано. Чому така дискримінація? Можливо, це геній прийшов якийсь, розумієте? Що стосується майна, сьогодні стоїть питання про те, щоб кожен член профспілок відчув, що це його майно. Це не майно федерації, лише профспілок або керівників.
Основа незалежності профспілок, вона у чому?
Основа незалежності профспілок, перш за все, це відверта позиція і послідовна позиція у соціальному діалозі. Хочу сказати, у профспілок є два шляхи боротьби. Перший – це переговорний процес, до якого я тяжію більше, вам чесно, відверто скажу. Я взагалі людина, не будемо говорити, не сатрап, значить, не сповідую авторитарний стиль. Я людина демократична, дипломатична і хочу на цьому тлі вирішити питання. І друге питання – це протестні акції. Це може бути пікетування, це буде бойкотування, скажімо, це страйки може бути і так далі.
Членські внески. От якщо я свідомий член профспілки, і я розумію, що від того, що я буду відраховувати профспілці, буде залежати те, наскільки мої права будуть захищати, може це бути основою зараз в Україні, чи це ще фантастика, мрія?
Поки що це фантастика. Хочу сказати вам сьогодні, що частина членських внесків залишається у первинних профспілкових організаціях. У всьому світі членські внески платять не в первинну організацію, а платять у профспілку. І тому там формуються фонди, скажімо, і страйкові фонди, і фонди солідарності, такі інші. До речі, за ці кошти вони вчать наших профспілковців, коли в них ці фонди вільні. Така от ситуація.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Веду її я, Ірина Штогрин. Безперечно, головною подією тижня була зустріч трьох президентів Польщі, Німеччини та України у Вроцлаві. Щоправда, президентам Комаровському та Вульфу довелося почекати українського президента. Зранку прес-служба президента України заявила, що візит затримується через туман. Президенти Польщі та Німеччини навіть встигли висловити жаль з приводу того, що Янукович не зміг взяти участь у святкуванні 200-річчя Вроцлавського університету. Але наш президент таки прилетів. Чи вплинули ці події на перспективи підписання угоди про асоціацію з ЄС 19 грудня? Про це Віталій Портніков розпитував народних депутатів Олега Білоруса, голову Комітету з закордонних справах Верховної Ради від БЮТ, і Володимира Товстенка, секретаря парламентського комітету з питань правової політики від партії регіонів.
Президент Польщі Комаровський вже сказав, що Україна зробила чимало поступок, чимало успіхів в справі європейської інтеграції. Однак є проблема стандартів, якщо ці стандарти, наскільки я розумію, не будуть виконані європейські, нічого не відбудеться. Це, напевно, те, що і говорили пану Януковичу в Ростові. Ніхто ніяких секретів тепер не робить з цих перемовин. Так що в нас є взагалі шанс на те, що Україна наблизиться до Європи, принаймні до 2015 року. Чи ми все ж таки маємо почекати нового президента і нових перемовин з Європою вже там через 5 років?
Сьогодні на цьому етапі ми зіткнулись дуже похмурою смугою, туман над Україною, під загрозою. Багаторічна праця дипломатів, державників та й всіх громадян, які підтримали ідею реінтеграції України в Європу. Тому що таке враження, що у верхах у наших не розуміють, що якщо ми поставили мету, то до цієї мети треба йти. І в мене таке враження, що не досить радники радять президенту, коли ставиться мета, при цьому вимоги перевищують можливості. Європа каже, Україна – європейська країна, вона має право бути членом Європейського Союзу, вона повинна пройти етап асоціації, зони вільної торгівлі і виконати вимоги, які для всіх країн однак. Ми кажемо, ні, ми маємо проблеми, проблеми, в тому числі судочинство, бюрократія, корупція. Але, тим не менше, нам не тільки давай асоціацію, а давай ще гарантії повного членства. Такого не буває. Але на сьогодні враження таке, що це рішення і з боку Європи, та й з боку нашого керівництва є відкладеним на невизначений час. І це дуже сумно, тому що ми втрачаємо дорогоцінний ресурс часу.
Пане Володимире, вважаєте, що рішення є відкладним?
Я хотів би от що начать. Скоріше всього, туман не над Україною, а над Польщею був, раз. Затім, по моєму глибокому убіждженню, много туману в політичних діятелів Западної Європи. А що касається от встреч президента во Вроцлаві, що касається вообще перспектив парафірування договору об асоціації, в тому числі зоні свободної торговлі, в декабрі місяці, то я настроєн більш оптимістично. Я думаю, що все-таки от ця ув'язка движення, я согласен з вами, Олег Григорьевич, что это действительно движение наше самое главное, движение в Европу. Мы не забываем и о России, и о других стратегических партнерах, но это главное. Она выгодна как Украине, так и Европе. Но я думаю, что Европа сама на сегодня уже не настолько готова нас принимать, и поэтому она ищет повода для создания таких проблем для парафирования данного договора. Я думаю, те проблемы, которые в Европе вызывают вот эту двойственность подхода к нашей стране, потому что мы часто знаем о таких, как стандартах двойных. Я это называю как политической коррупцией, которая присуща и в Европе. Я думаю, что здесь идет вопрос зомбирования от нашей политической силы, я имею в виду оппозиционной, в составе которой вы находитесь. И оно совпало с теми проблемами в Европе, поэтому вот и ставятся такие барьеры. Но мне кажется, что все-таки перспектива подписания в декабре месяце этого года или парафирования договора соглашения об ассоциации и экономической части зоны свободной торговли, мне кажется, он более ожидаемый, чем наоборот.
Я чесно розумію, ви самі собі суперечите. Ви тільки що сказали, що Європа цього не хоче, шукає приводів для того, щоб це не відбулося, а тебе кажуть, що це все ж таки можливо.
Ні, наверное, может быть, я не так выразился, или вы не так поняли. Я хотел бы сказать, что они создают определенные трудности.
А навіщо для того, чтобы... трудности, если вы хочете?
А для того, чтобы в этих переговорах, в самом соглашении, быть как бы потенциальным более сильным игроком.
Я хочу перейти на мову наших національних інтересів. Стратегічна мета, національний інтерес і завдання національної стратегії України – повернутися у Європу. Нам протягнули руку, запропонували асоціативне членство і, найголовніше, в соціально-економічному плані – зону вільної торгівлі. Це підвищить конкурентну спроможність України, це дасть поштовх розвитку. Ми при цьому зберігаємо відносини партнерства з Росією і з колишніми країнами СНД, але ми в Європі повинні бути. І сьогодні, і вчора, і завжди моя політична сила, Батьківщина, партія, її лідер Тимошенко виступали. Незважаючи ні на що, Україна повинна підписати асоціативний договір з Європейським Союзом, який включає зону вільної торгівлі. І на тобі. Перед самим, так би мовити, бар'єром затанцювали і назад. Ставимо штучну вимогу. Гарантуйте нам письмово членство. Підписання асоціативної угоди – це вже форма гарантії, що раз ти станеш асоціативним членом, то ти колись, коли виконаєш домашні завдання, наведеш порядок у своїй хаті, демократію як ресурс розвитку, права людини, свободу слова, судочинство справедливе. Тоді ти станеш повноцінним членом Європейського Союзу, а не хворою людиною Європи, бідним родичем, прохачем. Тому сьогодні питання стоїть простіше. Чи бажає наше керівництво державне вступу у Європу? Чи в нього є суфльори, які кажуть, грай нібито на вступ, а роби все, щоби не вступити. І тоді тебе, як не прийнятого в асоціативні члени, ми візьмемо в Євразес і будемо з України будувати м'яку імперію у формі Євразес, Митного Союзу і так далі. Тільки вчора сусідній президент заявив, що Україна буде в Євразес. ЄС. Тобто не буде в Євросоюзі, а буде в Євразес. Що це робиться? Ми ж цим повинні дати відповідь громадянам нашим, що ми хочемо, куди ми йдемо. А ми повинні йти в Європу, бо лише там наші цивілізаційні гарантії, соціально-економічні і гарантії виживання і розвитку. Тому ми наполягаємо і на тому, щоб асоціативний договір був підписаний, парафійований в розумінні, попередньо підписаний, так. Щоб саміт відбувся, як він призначений 19 грудня, і щоб керівництво України зробило все, щоб зняти штучні перешкоди, які воно політичними судилищами, переслідуваннями. Це не тільки про Тимошенко йде мова. Десятки людей були взяті до суду за статтями Кодексу 37-го року. І тому нам треба зробити висновки із вроцлавської драми, якщо не сказати трагедії. Бо якщо ми будемо знов підходити до цього так, як сьогодні, то навіть асоціативне членство не підпишуть.
Шановні панове, я згоден з тим, що Західна Європа, Євросоюз більш сильніше і могутній економічний союз. Але я впевнений в тому, що ми державна, незалежна. І тому розмовляти з нами в тоні ультиматумів ми не дозволимо. І наш президент таку політику веде. І пов'язувати під парафування договору про асоціацію з цими процесами, які у нас проходять час судові процеси, я не думаю, що це правильно. І це, я думаю, що надумано. І я впевнений, що і наша політична сила, і наш президент правильно веде перемовини з західними партнерами.
Пане Володимире, але ви протирічите президенту. Президент тоді казав, що трапилась прикра помилка, недосвідчений суддя Кіреєв наробив помилок, а тепер буде апеляційний суд. А вчора він сказав, що ці 4 нових кримінальні справи навіть до суду не дійдуть, і ми врегулюємо закон, знімемо 356 статтю, яка є статтею репресивною сталінського тоталітаризму, і все буде в порядку. Це він обіцяв Європейському Союзу.
Дозвольте мені сказати, Олег Григорович, президент ніколи не казав про Киреєва, що він зробив помилку. Президент сказав про те, що у нас судова система, добра вона чи погана, але вона вирішила справу, вона прийняла рішення. І відмінити це рішення може тільки апеляційний суд. І виконавча влада, і президент не має права втручатися в цю справу. Це перше. Друге, да, ми розуміємо, що треба змінювати судову систему, треба правосуддя, закони правосуддя, треба наближати до стандартів Європи, але це не сьогоднішній день. Крім того, я хотів би ще про що сказати, що президент весь час повторював на всіх зустрічах на Заході про те, що він на судову владу тиск робити не буде. Ми не обіцяли і змінювати в Кримінально-процесуальному кодексі і 365 статтю. 365 стаття – це не тільки сталінська стаття. Така стаття є в Сполучених Штатах Америки, у Франції, така стаття в Італії, така стаття є в Великобританії.
Це неправда, тому що вони не кримінальні, там адміністративні.
Так, там зовсім інше. Я ще хочу вам так сказати. Ви знов протирічите президенту, тому що президент за
конституцією... А чого я не можу протирічити? Президент один. Він не... Партії регіонів можуть бути на різні думки. Це є Європа.
Не бійтесь цього. Я вам ось скажу. Президент сьогодні за повернутою назад конституцією є найвищою посадовою особою. Але він має особливий статус. Він є гарантом конституції. А конституція гарантує права людини, в тому числі на справедливе судочинство. І коли президент бачить, що суд порушує права людини на самозахист і просто нав'язує і диктує її з написаний в прокуратурі вердикт, президент, як глава держави, який стоїть над всіма гілками, повинен сказати гілці судової влади, стоп, ви порушуєте Конституцію, я вам не дам
порушення. Немає права.
Що ми тут з вами граємо? Через... У мене таке враження, от я розумію, що ви люди старшого віку, які жили в радянській системі, але ми з вами починаємо гратися в якісь ігри. Ви говорите про президента як гаранта щодо чинства.
Конституції.
Ви говорите про президента як як людину, яка немає. Тим часом, як європейські партнери Януковича, принаймні, як про це всі кажуть, вважають, що це він ініціатор і автор вироку.
Цього вони що хочуть, хай то й вважають. Це їх право.
Ні,
це ми заперечуємо.
Пане Володимире, коли ви говорите, що Європа не може нам якихось ультиматумів пред'являти, це ж теж все лукавство. Бо Європа нам не пред'являє ультиматум. Вони просто кажуть, що якщо ми не виконуємо певні їхні побажання, вони з нами не підписують угоди. Ми ж можемо жити без цієї угоди, правда? Жити собі спокійно, живріти аж до похорону.
Тоді я нагадаю, що сказав президент. Президент сказав, що не підпишемо у грудні, підпишемо пізніше. Нічого
звичайно,
цьому страшного немає. Нічого страшного немає.
Оце ви маєте сказати людям.
Але
ми хочемо, щоб Тимошенко...
Ми підпишемо цю угоду у грудні місяці.
Парафуємо.
Ну так. Давайте повернемося до теми.
До теми.
У 2008 році почалися перемовини з Західною Європою, з Євросоюзом. І вони йшли мляво. І ми тільки стимулювали цей переговорний процес і за півтора роки зробили те, що вони робили з 2008 року.
Пане
і
Володимир,
ми прийшли до того, що...
Пане Володимир, не хочуть його парафіювати.
Парафують.
Ви прийшли парафують. Пане Володимир, якщо парафують цей договір, то це не завдяки вам, а, як кажуть російською мовою, вопреки вам. Для того, щоб підтримати Україну. І ми, як опозиція, зробили все. Я кричав криком на всіх міжнародних рівнях. Завершуйте перемовини. Йдіть на асоціацію з України. Не спізніться, європейці, бо буде пізно.
Знаєте, чому вони парафують з нами цей договір? Тому що там є багато умов, які ми повинні виконати за найближчі 5-10 років для того, щоб бути членами Євросоюзу. От ради цього, якщо не буде парафовано, то в нас не буде і обов'язків. Але якщо воно буде парафовано, цей договір, то в нас будуть обов'язки, які ми будуть
виконувати.
Це не умови, а вимоги.
А вимоги, абсолютно точно.
Яка різниця?
Різниця є.
А 17 листопада про перспективи грудневого саміту Україна-ЄС у студії Радіо Свобода вже говорив надзвичайний і повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні доктор Ганс-Юрген Гаймзьот.
Das Treffen war ja kürzer als vorgesehen und
це зустріч відбулася лише по обіді і була відносно короткою, через те я маю досить небагато інформації. Але добре, що ця зустріч відбулася, тому що ми перебуваємо зараз у важливій фазі розвитку відносин між Європейським Союзом і Україною, і президент Польщі і президент Німеччини могли висловити свої занепокоєння президентові України.
Як Янукович ihre Besorgnisse ausdrücken.
Ваші прогнози на те, що відбудеться 19 грудня?
Ich hoffe, dass es zu einer Finalisierung.
Але я сподіваюся, що буде завершено і підготовлено, так мовити, фіналізацію цієї угоди, тобто на цьому саміті буде затверджено остаточний текст угоди. В той же час підписання цієї угоди я бачу лише тоді можливим, коли буде подолано сумніви і побоювання Європейського Союзу стосовно незалежності українських судів і ставлення до опозиції.
11 листопада ви нас запрошували до себе, тому що до України з візитом прибула державний міністр у Федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини пані Корнелія Піпер. І на цій зустрічі пані Піпер заявила, що українська влада має зрозуміти, Євросоюз, європейська спільнота не розділяє цінності і інтереси. І якщо політичні в'язні вийдуть на свободу, якщо влада продемонструє те, що опозиція матиме можливість брати участь у вільних виборах, то Україна наблизиться до Європейського Союзу. Чи, на вашу думку, українська влада розуміє, наскільки є для неї це важливим питанням?
Ich kann das nur hoffen.
Я можу лише сподіватися на це.
Як ви оцінюєте взагалі рівень демократії в Україні? Чи можна назвати Україну демократичною країною?
Es hat sozusagen sehr viele internationale Organisationen.
Багато міжнародних організацій заявляють про те, що відбувається відкат, певний регрес у цій справі, і я тримую таку думку. З одного боку, це розглядається як позитивне явище, що відбувається тісна співпраця між президентом, прем'єр-міністром і урядом, і парламентом, і вони можуть спільно діяти. З іншого боку, виникає небезпека монополізації влади. І це саме у країні, яка зараз перебуває в процесі трансформації, і де не збалансовані якраз
гілки влади.
Наприклад, не забезпечується незалежність діяльність юстиції. Мас-медіа не завжди виконують свій обов'язок щодо контролю або в обмеженій формі використовують тільки можливість контролю владних структур. Через те треба дуже уважно ставитися до такого застереження. Влада корумпує, абсолютна влада корумпує абсолютно.
Абсолютна махт корумпує абсолютно.
Зустрічаючись у Вроцлаві з президентами Польщі і Німеччини, президент України Віктор Янукович вкотре повторив тезу, що в демократичній країні, якою він вважає Україну, суди незалежні, тому він жодним чином не впливав на вирок суду щодо Юлії Тимошенко, так само, як він і не може впливати на фракцію партії регіонів, лідером якої він є. І оскільки фракція ось 15 листопада якраз не проголосувала за декриміналізацію статті Юлії Тимошенко. Як ви оцінюєте ось цю колізію?
Ми повинні зважувати на те, що Європейський Союз, звичайно, дивиться, як і на чисто формальні питання звертає увагу. Так само він дбає і про дух демократії. Ми знаємо, що є видатні особи, яких розглядають як команду президента, і ми також знаємо, що існують між ними тісні контакти, телефонні розмови і так далі. Якщо подивитися на ті судові процеси, які відбуваються стосовно різних осіб, чи то був це Луценко, чи Тимошенко, то можна побачити, що це далеко не відповідає європейським стандартам. Ми могли б іще далі заглибитися в деталі, але я зараз цього не робитиму.
Дозвольте тоді запитаю, ви казали про дух демократії, про формальні ознаки демократії, як щодо монументальних ознак демократії. От навколо українського парламенту виріс паркан. Скажіть, будь ласка, в Німеччині є, щоб парламент, чи федеральні парламенти, чи, можливо, органи влади відгороджувалися від народу у такий спосіб?
Ein Zaun gibt es nicht um das Reichstagsgebäude.
Звичайно, паркану навколо будівлі Рейхстагу, де засідає німецький Бундестаг. Так, не існує. Але потрапити туди всередину можна лише тільки після того, як людина буде обстежена детально. Тут, наприклад, теж до президента потрапити безпосередньо не можна, не проминувши паркана. Але у Німеччині, наприклад, перед відомством федерального канцлера теж існує загорожа.
Wiederum ist in Deutschland der Zaun vom Bundeskanzler.
Я нещодавно брала участь у ефірі програми «Свобода слова» на ICTV. І ведучий цієї програми розпочав, власне, цей ефір із запитання, яке звучало таким чином. Чи є загроза територіальній цілісності України у зв'язку із кризою у Європейському Союзі? Чи можу я вас запитати, і наскільки ми можемо говорити про те, що хтось із країн, які оточують Україну, гарантують безпеку України, як позаблокової країни, в тій ситуації, яка склалась зараз в світі і Європейському Союзі?
Also ich sehe nicht, dass die Ukraine von außen...
Водночас рішення про позаблоковість України – це є рішення українського парламенту. Водночас ми бачимо, що співпраця України з НАТО, особливо у міжнародних місіях, як відбувається позитивно, добре.
Місіон weiterhin gut läuft.
Чи можете ви сказати, от на думку Німеччини, зокрема, те, що Україна стала позаблоковою державою, це пом'якшило загальну ситуацію от в цьому регіоні, в регіоні, де Україна знаходиться між Європейським Союзом і Росією? Чи, можливо, це породило інші питання, інші проблеми?
Also, НАТО
на своєму засіданні в Бухаресті відкрило двері для України, правда, на той час скористатися цими дверима не було можливості, але НАТО і зараз готове до розвитку відносин, і з того часу стратегічні наші відносини не змінилися. Справді, подальший розвиток України зосереджується на її співпраці, на її спільних діях із Європейським Союзом, і водночас треба проводити реформи у цій країні, зберігаючи ті демократичні досягнення, які вдалося завоювати і внаслідок помаранчевої революції. резолюції.
Пане посол, на новому стадіоні Олімпійський збірна Німеччини і збірна України зіграли внічию. Ми розцінюємо це як добрий знак для нашої збірної. Як ви оцінюєте, наскільки Україні вдається готуватися на належному рівні до
Євро-2012?
Я розглядаю цю гру просто як фантастичну гру. Українська збірна була бойовою, агресивною, добре бігала і розглядаю це як її успіх. Я також радий, що зараз вдається розбудувати і добудувати важливі об'єкти інфраструктури, стадіони, будуються аеропорти і вважаю, що за останні півтора роки вдалося досягти значних успіхів. В деяких сферах ми маємо дуже тісну кооперацію, зокрема, що стосується підготовки стадіонів, розбудови стадіонів, розвитку готельного і ресторанного бізнесу, забезпечення громадської безпеки. Люди повинні підготуватися до масового напливу гостей з-за кордону.
Скільки ви очікуєте приїде громадян Німеччини до України під час
Євро-2012?
Скільки приїде німців, я поки що не можу сказати, оскільки ми не знаємо, наскільки просунеться у підготовці до чемпіонату німецька команда. Але загалом розраховують на приїзд до 600 тисяч гостей усієї Європи. І якщо німецька збірна гратиме так, як вона зіграла вчора проти Нідерландів, вигравши 3-0, то вона потрапить у фінал, і тоді ми розраховуємо, що приїдуть десятки тисяч вболівальників до Києва, і не тільки ті, хто підуть на стадіони, але хтось захоче побувати у фан-зонах. Я дуже радий цьому. А якщо Україна гратиме так, як вона грала проти німецької команди в товариському матчі, то вона також потрапить у фінал. І тут я можу вже запевнити, що остаточний результат буде тоді вже не 3-3.
Sicher vorhersagen, das Endergebnis wird nicht 3-3 heißen.
Ми цього бажаємо і команді Німеччини, і, звісно, збірні України. І скажіть, будь ласка, на завершення розмови, чи має посольство Німеччини якийсь певний путівник для тих, хто хоче приїхати в Україну? От що ви рекомендуєте, які місця відвідати?
Якби користуватися моїм приватним путівником, то він би привів би не тільки в міста, де відбуватиметься змагання. Мені дуже подобається Одеса влітку, дуже подобаються міста у Криму. Карпати також надають чудові можливості для відпочинку. Я можу сказати своїм землякам, що варто познайомитися із поки що не добре відомою країною тут, в Європі.
Чи розвіється туман над Україною? Заголовок для традиційного ефірного журклубу «Радіо Свобода» підказав Віталій Портников у своєму телеесеї «Янукович в тумані». Про недостатню прозорість політичних подій тижня, що минув, розмовляли Інна Кузнецова, головний редактор тижневика «Коментарів» Вадим Денисенко та журналістка журналу «Кореспондент» Христина Бердинських.
Про журналістів говорили багато на верхах, на горі. І, власне, один з журналістів, оглядача «Радіо Свободи», головний редактор TVI, створив цікавий образ, про який, очевидно, в журналістиці і не лише, а, можливо, на кухнях говоритимуть ще багато. Пропоную послухати.
Янукович, пане президенте! Де він? В тумані. Ніхто ні про що не згадає. Ніхто не помітить, що він там, в тумані. Можна буде більше нікому нічого не обіцяти, не пояснювати. Якщо ти в тумані, які до тебе претензії? Якщо твоя країна в тумані, то, може, її просто не помітять. А так візьмуть в Європу як метеорологічний феномен.
От про феномен український, як він є, і будемо говорити сьогодні. Якщо допоможете, коли розвіється туман над Україною? І питання не лише в тому, як і коли візьмуть до Європи, не візьмуть. Взагалі, як жити буде Україна?
На жаль, це питання на сьогоднішній момент не має відповіді, прямої відповіді. І, на жаль, ми повинні говорити, що протягом найближчого року нічого не зміниться. Чому не зміниться? Тому що все робиться для того, щоб на наступних парламентських виборах у нас була абсолютна більшість від однієї політичної сили, тобто від Партії регіонів. Якщо не дай Бог, в лапках, звичайно, трапиться так, що партія регіонів не набере більшості в парламенті, значить, рівно через два дні завдяки Тушкам буде створена більшість в парламенті.
Я думала, ви розкажете про каруселі, кажете, нічого не зміниться. Каруселі не з'являться.
Каруселі були на виборах, є і будуть. Більше того, вони існують навіть в такій демократичній країні, як Сполучені Штати Америки, тільки вони там трошки іншій формі, трошки меншій формі. Проблема в тому, що на сьогоднішній момент навіть каруселі не треба робити, тому що будуть створені, якщо буде зрозуміло, що кандидат X може проходити, то ми пам'ятаємо, як на минулих виборах мер Кам'янець-Подільського мав відбитий шов, мав 80% підтримки, його просто посадили. Тобто принцип буде старий і випробуваний. Нема людини, нема проблеми.
Христина, як ви вважаєте? Добре жити в тумані?
В тумані жити дуже погано, але я погоджуюся з моїм колегою, що за цей рік туман не розвіється, а навпаки, він буде тільки згущатися і згущатися, і ми опинимося в такій ситуації, коли існує якесь викривлене дзеркало. Ми розуміємо, що реальність дуже відрізняється від того, що показують по телебаченню, що говорить влада, але жодного впливу, як змінити ситуацію, громадськість, на жаль, не буде мати, можливо, там акціями протесту, але навіть вчорашній випадок прийняття цього закону про вибори, тому варіанті, який є, показує про те, що результат вже відомий, і опозиція вчора підписалася під своїм програшем, проголосувавши за цей закон.
Проголосувавши і сказавши при цьому, що вона досягла компромісу, що досягнуто перемоги.
Але ж це вже не нова практика, коли спочатку пишеться якийсь жахливий закон, кричущий, з багатьма якимись нормами, які лякають експертів, самих депутатів. Так було і з цим законом. Тобто спочатку, окрім цих визначних політичних питань, тобто виборча система, прохідний бар'єр, було ще багато технічних питань, які фактично робили ці виборами без вибором. І опозиція зараз говорить про те, що ось на цьому етапі технічних питань, там формування виборчих комісій і багато нюансів, їм вдалося домовитися з владою.
Саме питання в тому, що їм вдалося домовитися з владою.
Так, але це просто так смішно, так наївно. Невже вони думають, що домовившись з цих технічних питань, а ось ця частина мажоритарна, так, ми розуміємо, хто піде на мажоритарні вибори. Це підуть люди, які мають фінансові ресурси. Це керівники великих підприємств або бізнесмени. І якщо, наприклад, бізнесмен там від фронту змін в якійсь області, так, захоче йти там балотуватися на мажоритарних виборах. Зараз у владі є всі повноваження, податкові, міліції і все такі інші, щоб на нього натиснути. І просто у влади всі є козирі на руках, щоб цю людину притиснути. І як цього не розуміла опозиція, і мені просто смішно було чути вчора слова Арсенія Яценюка про те, що він представив цей закон нібито перемогою опозиції.
Так, я можу процитувати, я маю цитату. Так. Це перемога опозиції, були чітко сформульовані вимоги опозиції, і нам вдалося добитися, пише він, виконання цих вимог. Більшість хотіла ухвалити закон, яким вкрасти голоси виборців, це було після місцевих виборів. Ми не допустили ухвалення цього закону і фальсифікації. І за цим законом опозиція виграє парламентські вибори 2012 року. Трохи, очевидно, доведеться потім купувати, як я вже потім читала у Фейсбуці, губозакочувальні апарати.
Знаєте, тут ми якось нагнали занадто багато песимізму, тому що, в принципі, нас послухати, і завтра не треба йти голосувати, вже все вирішено. Насправді, ще раз хотів би сказати, що да, є проблема, да, насправді, протягом наступного року, очевидно, влада буде тільки зміцнюватися. Але давайте згадаємо той самий недалекий минулий, 2001 чи там 2000 рік, коли всі вважали, що все, наступні вибори будуть повністю програні. Давайте згадаємо 2002 рік, коли Ющенко і Тимошенко де-факто набрали там майже більшість в парламенті, але потім їх перекупили, і ніхто не вірив, що наступить 2005 рік. Тому, по-хорошому, зараз у нас туманна ситуація. Да, я не хотів би її називати ще чорною, на щастя, вона ще така сіровато-туманна. Але, по суті, після неї, все одно ця система влади, яка зараз будується, вона є наскрізь гнилою. Чому? Тому що жодної реформи не відбувається. Насправді, єдина реформа, яка відбувається, це реформа по збереженню себе улюблених у владі. Така система без пряників, а пряників ця влада не хоче давати, а крім всього іншого, вона й не може давати людям пряників, тому що у нас немає нафти, у нас немає того всього, що було в таких країнах, як Ірак, Лівія або навіть та ж сама Російська Федерація. Не даючи пряники людям, в принципі, неможливо вигнати 48 мільйонів за кордон, щоб вони поїхали на заробітки. Отже, критична маса невдоволення, вона уже існує. Ми це бачимо, як би там влада не пробувала контролювати всі ці опозиційні виступи. Те, що відбулося в Донецьку вчора і позавчора, коли 40 людей голодує в приміщенні пенсійного фонду, це насправді це вже спроба контрольованого хаосу перетворилась в неконтрольовану проблему для влади. І так чи інакше ці проблеми будуть назрівати, тому що економічна ситуація підштовхує людей до того, щоб насправді соціальний вибух відбудеться тоді, коли 2 місяці не будуть виплачувати пенсії. Дуже б не хотілося б цього, але на жаль, ми йдемо до погіршення ситуації економічної.
Я думаю, що перед виборами якраз пенсії будуть виплачувати, і ця справа, що буде
буде після виборів?
Наступний рік ми повинні зрозуміти, що в принципі треба зробити все від себе залежне, щоб в принципі прийшло максимум людей, з якого ми хотіли голосувати. Я не хочу агітувати ні за поганих червоних, чи за хороших голубих. Тобто ми повинні голосувати так, як ми хотіли б голосувати, кожен із нас. Але в цілому треба розуміти, що проблема вирішення туману відкладається на один рік.
Але ще потрібно сказати, що, шановні радіослухачі, ви не зможете тепер проголосувати проти всіх, бо тепер такої можливості немає. Вже рік залишився до виборів, навіть парламентських, перестали їздити в регіони, і вони так само, як і влада, дуже сильно відірвані від людей. Наприклад, є кричуще порушення з боку прокуратури в якійсь там області, надсилав там запит до політика, і це йшлося далі, там передача до Генеральної прокуратури, то люди би більше довіряли політикам, неважливо це опозиційні чи провладні. А опозиція, на жаль, вона так само відірвана від суспільства, як і нинішня влада.
Ми зробили цикл публікацій, який називається «Як перемогти владу». Тобто, по-хорошому, ми всі останнім часом нам кожен день говорять, що що б ви не робили, все буде погано. Насправді це брехня. Тобто, якщо є суспільно значима річ, якщо є лідер, це не говориться, що це повинен бути лідер всеукраїнського масштабу, якогось локального рівня лідер. Є підтримка населення і є підтримка якоїсь частини ЗМІ, в принципі, все вирішується. Є от прекрасний приклад це останнього місяця в місті Житомир, коли губернатор на повному серйозі заявив, що в ботанічному саду буде побудований великий супермаркет епіцентр. Тоді 5 гектарів Житомирського ботанічного саду, саме там треба будувати супермаркет будматеріалів. В принципі, завдяки підтримці одного з місцевих ЗМІ, завдяки підтримці певної громадської організації, протягом місяця вдалося відстояти цей ботанічний сад. Маленька локальна проблема, але на такому рівні ми говоримо про те, що якщо ми хочемо боротися за свої права, ми можемо їх добиватися. І це треба завжди пам'ятати.
Я повністю погоджуюся з колегою, і зараз функції опозиції переходять не стільки до політиків, скільки до окремих громадян, які групуються навколо якоїсь конкретної проблеми і добиваються її вирішення. І є багато прикладів, як навів колега, дуже успішних. І тому людям не потрібно сподіватися, покладати великі надії на політиків, а треба теж якось разом збиратися для вирішення конкретної проблеми.
Тобто хмари можна розганяти руками, так?
Ну, руками, ногами, голосами
так, і це так потрібно
далі
робити. Да. Багато прикладів і в Києві, коли активісти там за збереження Старий Київ тиснуть на владу. Тобто громадський тиск і роль громадських організацій, я вважаю, що за цей рік буде збільшуватися, тому що саме вони щось роблять конкретне.
Проблема цинізму влади полягає в тому, що сьогодні заявлено про те, що соціальні служби вирішили перевіряти, наскільки справедливо матері-одиночки отримують, страшно вам сказати, 300 гривень дотацій на малолітню дитину. Від 200 до 350. В той же час ніхто не хоче перевірити, а за які гроші куплені ті чи інші машини у чиновників. От в цьому є цинізм влади. Тобто про те, щоб Шонка отримав 75 тисяч, я погоджусь, він повинен отримати. Тому що генеральний прокурор повинен бути непідкупним і чесним. Якщо він отримає 10 тисяч доларів і за це не бере хабарі, все просто прекрасно. Вся проблема в тому, що ми повинні перевірити...
Але проблема не лише в тумані, а ще й в тіні.
Безумовно, оскільки... але ми повинні перевірити, чи може людина, отримуючи 30 тисяч навіть гривень зарплати чи пенсії, мати будинок за 5 мільйонів доларів. Так. Оце треба перевіряти. І ще раз говорю, що прем'єр-міністр повинен отримувати багато грошей. Президент повинен отримувати багато грошей. І дурість говорити про те, що за 1000 гривень президент може керувати державою. Він повинен отримувати ці великі суми грошей. Але при цьому ми повинні те, що говориться останні 20 років, про те, що закон повинен бути один для всіх, ну, в всякому разі він повинен бути один для абсолютної більшості.
Дозвольте додати ще. Система у нас тепер мішана, і половина парламенту обирається за партійними списками, половина на мажоритарній основі. Але ж одна і та ж сама людина має можливість обиратися і за списками, і на мажоритарній основі. Про це якось так не дуже голосно говорять, а більше просто мовчать. І в цьому є великі загрози. Чи не так?
Я думаю, що це шанс для тих лідерів політичних сил, які не хочуть обов'язково вступати, наприклад, в ту ж саму батьківщину і об'єднатися на... Бо зараз заборона блоків, і всі мають кудись вливатися, дрібні партії. Місця в батьківщині, там конкуренція буде дуже велика за ці місця. І, наприклад, такі лідери, як Анатолій Гриценко, чи ну ось ті люди, які були кандидатами на президента, не обов'язково, що вони потраплять в той список. Але зараз у нього залишився вихід. Він може повести свою громадську позицію і бути там головою списку на вибори, і так само балотуватися на мажоритарному окрузі. Бо якщо він увільється в бюд, у його громадської позиції перспектив як політичної сили надалі вже не буде взагалі. І ось в цьому є шанс для тих лідерів, які це нова стара еліта, але вони таким чином мають
мають шанс потрапити до парламенту.
Ви в цьому бачите лише позитив?
Більше позитиву, ніж негативу, скажімо так.
Я теж не бачу в цьому жодного негативу. І в наступному парламенті я вважаю, що повинні, щоб були такі люди, як Анатолій Гриценко чи Віталій Кличко. Якщо ці люди не зможуть пройти 5-відсотковий бар'єр, якщо вони прийдуть по мажоритарці, я вважаю, що нічого в цьому поганого немає.
Ми якось зупинилися на законі про вибори, який був ухвалений в четвер вже пізно ввечері, начебто ніхто так і не дуже сподівався на те, що це буде саме цього тижня. Однак питання євроінтеграції цього ж тижня так само було провалено питання декриміналізації статті, за якою засуджена Юлія Тимошенко. І євроінтеграційні перспективи, ну, таки дещо в тумані. Як бачите, буде
вони
розвиватися?
В темряві. Вони в темряві? Вони не в тумані. Вони вже в темряві. І, на жаль, на сьогоднішній момент ми повинні говорити, що щоб нам не розказувала влада про те, які там зараз ведуться переговори, витягувати цитати якихось невідомих політологів або депутатів із третього ешелону впливовості, європарламентських, я маю на увазі. Ми на сьогоднішній момент повністю відійшли від будь-яких європейських перспектив. Ніякого протягом наступного року у нас прориву бути апріорі не може. Європа чітко сказала, що вона ув'язує будь-які стосунки з нами із питанням Тимошенко. Влада чітко сказала, що ніяких поступок в питанні Тимошенко не буде. Тому я думаю, що далі, в принципі, будь-які дискусії на цю тему це є від лукавого. Ми повністю, хочу сказати поганим словом, але м'яким словом, програли наш європейський вектор.
Все-таки домовленості на рівні економічних, так, співпраці з Європейським Союзом може бути досягнуто там про зону вільної торгівлі і таке інше. Але те, що стосується політичних питань, декларацій там про асоціацію і таке інше, шансів на те, що це буде нам чітко вкажуть якийсь термін, коли ми можемо вступити там до Європейського Союзу, зараз немає сенсу цього говорити. Ми можемо подивитися, як до цього йшла Польща, інші країни. Це не робляться за один рік. З нинішньою політичною ситуацією, тобто, що би не прийняв Євросоюз, такі країни, як Німеччина і Франція, якщо буде продовжуватися в політиці те, що відбувається зараз із громадськими свободами, ніколи не ратифікують жодну цю угоду.
На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготували журналіст Ірина Штогрин та звукорежисери Наталя Антоненко, Ігор Ісхаков і Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті radiosvoboda.org. До зустрічі в ефірі у понеділок і шануймося, бо ми того варті.